her er Vinviten, en podcast for alle som vil lære mer om vin. Christian, champagne.
Champagne.
Dette her må være min favorittepisode hittil.
Ja, det tror jeg helt klart det må være. Du er veldig glad I champagne, spesielt når det gratis.
Det den beste champagne.
Det helt enig med deg.
Jeg generelt glad I alt som gratis, men ikke si det til noen. Det var så sykt gøy når vi satt og planlade denne episoden, og det var jo egentlig tema museerne vin. Så sier du til meg, ja, men Ingeborg, vi har jo 3 timer bare med champagne innhold. Vi må jo ha en egen episode med det.
Ja, det må vi.
Så derfor skal vi snakke om champagne I dag.
Ja, og det jo kanskje den minst snobbete museerne vinen.
Ja, definitivt. Ja. Usnobbete.
Virkelig usnobbete vin.
La oss I hvert fall prøve å snobbe litt ned.
Ja, ja men vi kan gjøre et forsøk.
Så I dag så skal vi snakke om, vi skal snakke litt om hvor tid vi drikker champagne. Vi skal gi litt tips og triks. Vi snakker litt om champagneglas. Jeg har en champagne-gadget, så jeg har lyst til å anbefale.
Mm-hmm. Litt om hvordan man åpner champagne. Det det mange som sliter litt med.
Og så skal jo du forklare oss hvordan champagne lages.
Det skal jeg.
Og så jeg har gitt deg en challenge.
Du har... Gitt meg en challenge.
Og den gruer du deg til, så jeg skjønner.
Ja, jeg gruer meg rett og slett skikkelig til den.
Jeg gleder meg, og du gruer det.
Ja.
Men ok, recap siden sist. Har du drukket noe godt? Har du gjort noe vinaktig? Lært noe kanskje? Fortell.
Ja, jeg har ikke drukket så mye vin siden sist faktisk. Men jeg har drukket en sånn hverdagsvin som jeg har, som den Rosé Belenos, som vi har anbefalt ja, på Instagramen vår. Og det en blend av Gamay, eller Gamay, og Pinot Noir, som to druer jeg veldig glad I. Og den synes jeg så god og anvendelig å ha stående I skapet, at den synes jeg bare alle som liker litt sånn fruktig og frisk vin, den må de bare prøve.
Strålende. Selvfølgelig så legger vi link til den I episodebeskrivelsen, og den ligger også på Instagramen vår, så du kan finne den der, hvis du vil. For min del så har jeg lært noe nytt siden sist. Vet du hva dette gitteret som beskytter champagnekorka heter? Det som står over korka?
Nei, det vet jeg ikke.
Agraff.
Det bra ord, agraff.
Jeg tror det tysk, det høres litt sånn tysk ut.
Ja.
Agraff.
Ikke det noe med de også at når du skrur av agraffen, ja. Altså de jo tvinnet sammen, så det et fast antall tørninger på den tvinningen.
Helt rett, 6 ganger.
6 ganger.
Bra fun fact, Christian.
Veldig bra fun fact. Men la oss begynne med champagne, Ingeborg.
Mm-hmm.
Når du skal drikke champagne, hvor begynner vi da?
Det første vi hadde lyst til å begynne å snakke litt om, det jo glassa.
Mm.
Glassa det ganske viktig for champagne, for å få frem smaken, for å få frem aromaen selvfølgelig, lukt, disse tingene som vi allerede har snakket om.
Ta vare på boble.
Nettopp.
Det egentlig viktig for all vin, men det også viktig for champagne.
Ja.
Men det som spesielt, kanskje at på champagne så finnes det største utvalg av glass som kanskje ikke så gode å bruke.
For min del I hvert fall, pleier jeg egentlig å drikke champagne fra hvitvinsglass.
Ja.
Grunnen til det et par ting. For det første så det mye lettere å lukte på vinen, når ikke du har disse små, veldig smale glassene.
Ja, det på grunn av fasongen på glasset, sant? At du får nok omkrets I glasset til at du kan stikke hodet nesten ned I. Og...
Du skal ikke stikke hodet ditt ned I.
Ikke stikke hodet ditt ned I, nei.
Ikke stup ned I, selv om du har lyst til å gjøre det. Prøv å beherske det, Christian. Men ja, praktisk årsaker, rett og slett.
Mm.
Jeg synes både smaken og lukten kommer mye bedre frem i hvitvinsglass. Disse sylinderglassene, det synes jeg ikke så praktiske.
De gjerne kalles flut.
Flut, ja. Flutglass. Ja. Og ikke disse her nå, de veldig fancy, disse her nå store åpne vie.
Ja, som du kalte for...
Puppen til Marie Antoinette.
Riktig, som kalles Coop.
Ikke det var meint til?
Det riktig det, ja. At de var modellert etter... Jeg tror de på internett sier brystet, for det høres litt penere ut.
Okay.
Men puppen Beklager. Til Marie Antoinette.
Brystet! Ja, og for der kan jo boblene forsvinne litt. Så ja. Det også styrer unna.
Der forsvinner virkelig aromaen også.
Mm.
Så egentlig oppsummert på glass. Du trenger egentlig ikke egne. Jeg bruker også hvitvinsglassene mine. Liten tulipanform greit. At ikke de for store også en fordel, så gjerne ikke rødvinsglassene. Men tulipanfasong, da du der.
Hei, Tenny. Men hvordan du åpner flaske, Christian? Dette her også jo greit å ha litt tips. Fordi folk kanskje gjør det litt feil, kanskje det noen folk burde tenke på. Hva du gjør når du åpner en flaske med champagne?
Ja, det jo tydelig hver 17. mai at dette ikke så enkelt som det kanskje ser ut som.
Mm.
Det første du gjør at du tar av folien, selvfølgelig, som rundt gitteret.
Mm.
Som det heter på norsk.
Eller agraffen.
Eller agraffen. Og så kan det være greit å ha et vinglass i nærheten, for det hender at man søler litt. Eventuelt også bruke et kjøkkenhåndkle. Det kan også hjelpe deg litt hvis du er redd for at korken skal stikke av. Da slipper du å hulle i taket, lage hull i taket. Så tar du og tvinner av gitteret. Men du tar ikke av gitteret, det trenger du ikke. Den er god å ha der for å få litt mer grep på korken.
Og så får du beskytte at korken ikke fikk av gårde.
Ja, men det kan han egentlig gjøre allerede når du har tvint av gitteret. Der har jeg opplevd selv en gang at jeg tvinte av der, og så skulle jeg bare gjøre noe, og slapp korken litt grann, og der forsvant han.
Du må ha full fokus.
Ja.
Du er så in charge. Du har fått deg oppgave, Kristian. Full fokus.
Ja, men det er faktisk, altså, det å få en sånn champagnekork i øyet, det tror jeg ikke du vil.
Nei.
Så hold på korken når du har tvinnet av.
Ja.
Så holder du et godt grep rundt korken, løfter opp flasken, og så holder du i bunnen av flasken, og det er der du roterer.
Mm.
For du har mye bedre grep i bunnen av flasken, og du har mye bedre moment når du roterer bunnen av flasken, enn du prøver å rotere på korken. Det er veldig mange som prøver å vri korken. Det er mye vanskeligere.
Mm.
Så roterer du den sakte rundt, da kjenner du litt grann hvor fort du roterer, i forhold til hvor fort korken kommer, og så forsøker du å åpne den sånn at den bare gir et lite sukk fra seg, da du åpnet flasken helt riktig.
Mm.
Det er egentlig måten å åpne en muserende på.
Perfekt. Da kan vi det også.
Ja, og selvfølgelig, hvis du søler, så bare sørger du for å helle det opp i glasset du har i nærheten.
Nettopp. Og et lite tips også. Dette med sabling er jo blitt veldig populært, sant? Veldig kult og bare smukke av korka. Et lite tips. Ikke sable Prosecco.
Ja, og det er på grunn av kvaliteten i flaskene i glasset på Prosecco er så lav at den impulsen og det sjokket som kommer når du sabler en flaske kan knuse hele flasken.
Mhm.
Men det kan også skje med champagne. Så et viktig steg når du skal sabrere noe, er alltid å inspisere flasken på forhånd. Da ser du at det er luftlommer i flasken. Og spesielt så må du se langs sømmen i flasken. Flasken er laget i to deler. Og så må du se der om du ser noen luftbobler. Hvis du ser det, eller du ser noen andre svakere i flasken, ikke servere den.
Nei. Men du, Kristian, innenfor champagneverden så er det veldig mange ord og uttrykk og begrep. Så jeg tenkte kanskje vi kunne si litt om dem. Et eksempel er vintage og non-vintage. Det er jo, når man ser på menyen på restaurantene, så er det ofte det står non-vintage champagne.
Ja, eller bare forkortet med NV gjerne.
Stemmer. Og forskjell på vintage og non-vintage champagne, det er vintage, det betyr egentlig årgang.
Mm.
Så hvis det er for eksempel en 2008 vintage, da er det laget på drue fra 2008-sesongen. Og en liten fun fact også om 2008, det er en veldig bra champagneårgang.
Det er en veldig bra champagneårgang.
Og jeg er jo sånn, jeg må nødt til å huske regel for alt, så en huskeregel for det, det er i 2008, da var druene flotte. Og hvis ikke du husker regel, så husker du at Ingeborg sa noe superteit. Og så husker du det for alltid.
Riktig.
Jeg husker det i hvert fall, teit eller ikke.
Så er det jo non-vintage da. Hva er det for noe? Det er jo akkurat det motsatte da. Det er champagne som er satt sammen av vin fra flere ulike årganger. Og det er noe man gjør gjerne fordi det er vanskelig å få god modning på druene i champagne. Det er ganske kaldt. Det har i hvert fall vært det veldig lenge. Det blir varmere og varmere.
Mm.
Og det andre er gjerne at man ønsker å ha en ganske lik stil på champagnen fra år til år. Og det oppnår du da med å kunne mikse og trikse litt gjerne med blendingen og hvor stor andel du har av de forskjellige druetypene som er i champagne.
Nettopp. Ok, så er det et annet viktig begrep, og det er Blanc de Blanc og Blanc de Noir.
Mm-hmm.
Hva det betyr?
Blanc de Blanc, det er hvit champagne som er laget kun med hvite druer, mens Blanc de Noir, det er fortsatt hvit champagne, men som er kun laget med røde druer.
Ja, det betyr faktisk hvit av svarte og hvit av hvite.
Ja.
Og i champagne så er det hovedsakelig, jeg tror det er 7 druer totalt som er lov til å bruke, men det er 3 som er det viktigste. Og det er Chardonnay, Pinot Noir, og så er drue som heter Pinot Meunier. Den er litt mindre vanlig, men det er de tre som oftest brukes. Og nå har jeg lyst til å komme med en fun fact. Selvfølgelig, vi er jo veldig glad i fun facts. Og det er jo også at det er veldig mye boble i disse champagneflaskene. Faktisk så er det 6 bars trykk. Det tallet, bare hengende i lufta, kan si folk ganske lite. Men hvis du tenker over at det er ca. 2-2,5 bars trykk i bildekket ditt, så er 6 bar ganske heftig.
Ja, og da er det klart at du må være forsiktig når du skal prøve å sabrere champagnen din, sånn som flere synes er gøy.
Nettopp. Og i tillegg så tidligere, sånn på rundt 1700-tallet, altså i gamle dager, så måtte de faktisk gå med hjernemaske i champagnekjellerne, fordi at flaskene der var eksploderte, og korken føyk vekk i valen.
Jeg var ikke klar over det, var sånt.
Det var faktisk, det jeg lærte på Merete Bø og Thomas Gjertsen sin podcast. Der har en egen episode om champagne der også. Så tips til dere som har lyst til å lære enda mer, da kan dere gjerne gå og høre den. Den er veldig interessant, den episoden.
Men jeg vil også slå et slag for det å drikke champagne midt i uken.
Ja, definitivt.
Det, altså, tirsdagschampagne eller onsdagschampagne er helt fantastisk. Mm. For det er noe med det der at 17. mai og disse store merkedagene, de blir ikke så mye bedre av at du åpner en flaske veldig god champagne. Men tirsdag andre uken i februar, den kan bli helt nydelig.
Helt enig. Og på 17. mai så er det så mye baluba uansett.
Ja.
Så en tirsdag eller en onsdag i april blir nydelig perfekt hvis du tar litt boblin.
Men det er egentlig litt sånn generelt også. De beste flaskene åpner jeg ofte på helt vanlige dager.
Og det kommer jo inn på det tipset, den vingadgeten som jeg hadde lyst til å anbefale. Og det er en champagne-stopper. Det er en helt genial vingadget. Det er som
Og nå vil jeg bare si her nå at Ingeborg kan vise med henne mens hun forklarer.
Jeg må jo vise hvordan det er dette her. Ok, det er en boblelås som du egentlig bare setter klakk opp på champagneflasken din, og så putter du i kjøleskapet, og så tar du ut igjen når du klapper resten.
Det er automasjonsingeniøren forsøker å si her, at det er en ventil som du kan...
ja, en ventil, input, output. Bruker vi den ofte, og den koster, jeg tror den koster 150 kroner på Vinmonopolet, eller noe sant? Det er en investering som alle har råd til.
Det er i hvert fall et veldig godt kjøp. For da kan du begynne å åpne champagne og drikke det noen dager senere.
Definitivt. Ja. Men Kristian, nå har vi snakket veldig mye om champagne. Men hvordan man lager det egentlig?
Ja, det er et godt spørsmål.
Kan ikke du forklare det?
Jo.
I denne episoden har vi snakket mye om champagne. Så nå er det på tide å forklare hvordan boble kommer inn i flasken. For det er jo faktisk helt magisk. Det finnes flere ulike metoder for å få dette til. I champagne benyttes det som ofte kalles champagne-metoden, men som i større og større grad kalles metode tradisjonell, den tradisjonelle metoden. Man foretrekker metode tradisjonell navnet hovedsakelig av to grunner. Først og fremst fordi metoden også benyttes for cava, cremant og flere andre typer muserende vin, men også fordi jentene og guttene i champagne er kjent for å saksøke de som slenger rundt seg med champagne-ordet for ting som ikke er champagne. Vi kan oppsummere prosessen i metode tradisjonell med to steg. 1. Lag en vanlig vin. Og 2. Fermenter på nytt i flasken. Men vi skal selvfølgelig gå mer i detalj. Som du kanskje husker fra forrige episode av Vinviten, skjer gjæring av vin ved at gjærsoppen spiser sukkeret i druejusen, resultatet er alkohol og CO2. Det er nøkkel for hvordan de fleste muserende viner får boblene sine, også i metode tradisjonal. For å produsere muserende vin med denne metoden, lages det først en hvit, eller rosé-vin. Denne kalles basevinen. Basevinen tappes så over på flaske, før det tilsettes litt frisk gjær og sukker. Korken settes på, og så venter man. Da skjer det en fermentering i flaskene, der det produserer CO2-gass. Etter hvert så trykket i flasken øker, så løses den CO2-gassen opp i basevinen, og vi får en muserende vin. Et annet moment enn bare at du får bobler i vinen med denne produksjonsmetoden, er at det utvikles smak. Når basevinen og gjærrestene fra den andre fermenteringen lagres sammen, vil det utvikles komplekse smaksaromer som kan gi smaker som kjeks, brød, bakevarer og krydder. Gjærrestene kalles gjerne for bærme, og smaken som kommer fra kontakt med bærme kalles autolysepreg. Mange kjenner kanskje autolysebegrepet fra gjærbakst. Når denne andre fermenteringen er fullført, og vinmakeren vurderer at vinen ikke lenger skal ha kontakt med bærmen, må den fjernes fra flasken. Før det kan gjøres, må bærmen samles i toppen av flaskehalsen. Prosessen med å gjøre dette kalles remouage, og pågår over lang tid. Underveis benyttes pupitre-stativ, hvor flaskene lagres med bunnen i været, som du kanskje har sett bilder av på internett eller på Instagrammen vår som er vinviten. Når bærmen er samlet i flaskehalsen, fryses den ned, og man kan åpne flasken. Trykket fra vinen skyter da ut den frosne bærmen, sammen med litt grann vin. Denne prosessen kalles degorgement. Etter degorgement gjenstår det ett steg til før flasken er klar. Det kalles dosage. Her tilsettes det litt basevin blandet med sukker for å balansere smaken og kompensere for litt av den vinen som gikk tapt under degorgement. Hvor mye sukker som er tilsatt vises med et følgeord på flasken. Det kan være fra helt tørt til muserende vin som er best egnet for kakebordet. Her er det veldig mye overlapp i terminologien, men helt grovt forklart, fra helt tørt til dessertvin, så er det som følger. Serodosage er veldig trendy nå om dagen, og viser at det ikke er tilsatt noe sukker etter degasjement. Brut natur er hakket over. Ekstra brut, så kommer det vanligste, brut, der det blir litt søtere med ekstra sekk. Sekk, med sekk så får vi tydelig sødmepreg. Og til slutt så har vi demisekk, som er en muserende dessertvin som er best egnet for kaker eller dessert. Så for å oppsummere med to tradisjonal, så lager man først en basevin. Man tapper på en flaske sammen med mer gjær og sukker. Man lukker igjen, venter, fjerner gjærrestene, bermen, ved å degosjere, topper opp flasken med dosasje, forsegler, og du har en ferdig flaske muserende vin.
Ok, nå er det bare jeg som er her nå. I dag skal Kristian få en challenge av meg. Det har jeg lyst til å gjøre fordi han er veldig flink til å pinpointe vin. Og i tillegg så har jeg vakt, så jeg må nødt til å drikke alkoholfritt i dag. Så da tenkte jeg å lage litt underholdning på meg selv. I dag så skal Kristian få en Prosecco i glasset sitt. Typisk for Prosecco, det er at det er veldig fremtredende kulsyre i Prosecco. Det har litt med hvordan det produseres å gjøre. I tillegg så har denne muserende vinen veldig tydelig sånn pærepreg. De to tingene, hvis han klarer å si de to tingene, så kommer det til å gi en full pott. I tillegg så har jeg prøvd å lure han, og jeg tror at han tror at jeg har gitt han enten en petnat, som er en naturvin, perle naturvin. Jeg tror også at han tror at jeg har prøvd å lure han med en rosévin. Så jeg håper han klarer å styre unna de to tingene, men han kommer helt sikkert til å nevne det, fordi jeg har vært veldig lur i åpningen nå, vært veldig hemmelighetsfull. Og så håper jeg også at han ikke sier at det er champagne. For dette her er en, la oss bare si at det er en ganske rimelig Prosecco. Så nei, jeg håper han klarer å styre unna den, det champagnehjertet. Men ok, da skal jeg gå og hente han. Litt øyeblikk. Nå har altså en Kristian på seg bind for øynene, og det er et munnbind. Veldig kreativt og veldig koronavennlig, Kristian. Ok, nå skal du få et glass med muserende vin. Vær så god.
Vent litt, jeg må komme nærmere mikrofonen.
Ja, ok, jeg skal hjelpe deg litt til. Der er begynnelsen av bordet.
Der er begynnelsen av bordet.
Og pass på å si ikke du kaker til mikrofonen.
Ja, ok.
Jeg føler meg som en støttekontakt.
Du er en støttekontakt. Oi, ok. Greit.
Ok, så nå er challengen. Dine challengen kommer jo på, for det første, fordi du er veldig flink til, til å smake spesielt på boble.
Nei.
Så jeg hadde lyst til å utfordre
deg. Boble er jo det jeg er dårligst på.
Nei,
jeg er ikke god på noe.
Ok, og grunn nummer to er at jeg har vakt på jobb, så vi måtte nødt til å ha en, jeg måtte nødt til å lage underholdning til meg selv.
Det tror jeg var klart.
Kanskje det er den største grunnen. Ok. Vær så god.
Ja.
And action.
Ok, nå har jeg ikke noen notater, ingenting. Dette er det første jeg har av denne vinen. Og jeg har selvfølgelig ikke sett den, men jeg synes det lukter den allerede.
Du ser altså så nervøs ut.
Jeg vet jo ingenting hvor noe er. Jeg prøver å lukte. Oi.
Å, fy faen, kan dette være gøyere enn jeg hadde tenkt. Pass på at ikke munnbindet kommer opp.
Jeg håper du har så mye vin i glasset.
Det var en rikelig porsjon.
Ja, det er sant.
Er det noe som slår imot det? Er det noe sånn...
Ja, det er... Altså, først og fremst så er det en fruktighet. Men så er det også en litt... Jeg synes han var litt sånn motstridende, for jeg fikk litt sånn pæreduft, og da tenker jeg Prosecco, umiddelbart. Men så fikk jeg også litt mer sånn kompleksitet, og da tenker jeg ikke Prosecco. Jeg tror ikke det er en vanlig, blank, muserende vin. Jeg tror enten det er en rosé, eller at du har vært lur og gitt meg en petnat, eller noe sånt.
Interessant. Jeg ser du tenker så det knaker.
Ja, jeg hører det knaker også. Ok, jeg tror jeg må smake
det. Ja, smaker vei. Er det noe som slår mot det? Er det noe som bare, ok, jeg kan utelukke, bang, bang, bang?
Nei, jeg klarer ikke helt det, men det var nesten sånn at jeg ikke var helt tørr. Jeg fikk en litt sånn sødmeassosiasjon. Det var godt med bobler, så det er ikke bare en sånn forsiktig perle. Det er en musserende.
Mm.
Jeg er fortsatt på at det ikke er en hvit musserende.
Mm-hmm.
Og hvis det er en hvit musserende, så er det i hvert fall ikke en blank til noir. Nei, i hvert fall ikke en blank til blank.
Hva det betyr?
Blank til blank betyr at det er en musserende som laget kun på hvite druer.
Mm. Motsetning av blank til noir, som er av røde, sant?
Riktig. Det mangler oppi her. Det er som det er autolysen og gjærpreg og sånt.
Mm.
Og det trekker meg jo mot...
Det trekker det kanskje vekk fra champagne, da, ja, siden autolyse er ganske typisk.
Ja, vekk fra alt fransk.
Jeg vil bare si at autolyse, det er jo litt, det kan være litt sånn typisk smakspreg for champagne. Og det kommer ofte fra at det, champagne ligger jo sammen med bunnfallet, sant, under lagringen. Så når man sier at det er autolysepreg, det kan være litt sånn kjeks og toast og dine her nå, dette briochebrødet, dette franske brødet.
Mm. Jeg avskriver champagne.
Ok. Er det fordi jeg er sunnmøring?
Nei. Jeg vet at du tidvis er atypisk sunnmøring.
Ok, det stemmer nok.
Er det drue? Jeg lurer på om det er eple du har gitt meg. At det er en eplesider. Det hadde vært helt jævlig i tilfelle. Det tror jeg aldri kommer til å tilgi deg.
Jeg skal si deg det. Du kan få litt hjelp.
Ja, okay.
Du er helt rett. Det er ikke champagne.
Ja.
Det er en klassisk musserende vin, og det er ikke petnat.
Ok, oi, shit. Jeg har fått mikrofonen.
Petnat, for dere som ikke vet det, det er naturlig, altså naturvin som er perlende. Mm. Det, det står vel for Petit Naturel, og lages på denne her noe gamle metoden med at du har andregradsgjæring i flasker, som du også har i champagne selvfølgelig, men på en, på en litt mer, mindre inngripende måte. Men det er en klassisk musserende vin, og det er ikke champagne. Ja.
Da tror jeg det er en... Nei, jeg tror du vet mye om Prosecco.
Ok.
Og det er på grunn av den manglende... Selvfølgelig ikke jeg klarer å finne noe autolysen og gjærpreget.
Mm-hmm.
Kanskje også litt at jeg synes det virker som det er varm frukt.
Du har et veldig lurt smil om munnen nå.
Ja. Eller kanskje noe annet musserende fra Italia. Men når du sier at det er typisk, så tenker jeg at det er enten Prosecco eller Cava eller Cremant.
Mm-hmm.
Hvis det er Cremant, så blir jeg litt skuffet for Cremantens sine vegne.
Du synes det Cremanten kunne ha gjort bedre hvis det er en Cremant?
Ja.
Okay.
Det eneste må være da hvis det er en rosé-Cremant, for de synes jeg ofte kan variere litt.
Tror du det er rosé, eller tror du det ikke er rosé? Det jeg har lyst til å legge til nå, det er at før vi begynte, så sa han Christian, og ja, er rosé et alternativ? Da blir jo det for lett.
Ok, da bare går jeg for at det er en Prosecco, det jeg kjenner er pære, ikke noe rødt, og at det er dermed en hvit Prosecco.
Mm-hmm. Ok. Du har helt rett.
Åh, så gøy.
Du har helt 100% rett. Og sånn som jeg sa før vi begynte, så kom jeg til å gi deg poeng for, hvis du sa at det var fremtredende kulsire, som er litt tydelig for Prosecco, ved at det lages på denne tankmetoden, og dine vin har veldig tydelig pærepreg.
Mm.
Og det to, altså en av de første tingene du sa, det er at jeg tror dette her er en Prosecco, fordi jeg smaker pære.
Mm.
Jeg er helt imponert.
Det er gøy.
Og jeg har gått inn med denne flasken her, jeg åpnet jo i et annet rom, og det var fordi jeg ikke ville at du skulle vite at det var bruskork, som Petnat har, eller om det var champagnekork. Og jeg ville også ikke at du skulle se om det var hva farger det var, og om det var groms eller ikke, for Petnat er groms dette. Vet du hva?
Ja, det var morsomt.
Jeg tar av vatten. Steik så gøy!
Jeg hadde ikke trodd du skulle klare det.
Sør! Nå er jeg nødt til å være ditt ord.
Du vet hva, så skjer noe om en stund, sant?
Jeg ser hevn i øynene dine!
Det er helt riktig. Dette blir hevn.
Jeg var sykt gøy, Kristian. Du er superflink, altså. Men nei, du må jo sende challengen rett tilbake, da. Og se om jeg klarer å være like bra neste gang.
Og du er ikke sikker at du får druer i glasset.
Du, jeg var snill med det!
Ja, du var snill med meg.
Okay.
Det skal sies. Men det kunne også vært skikkelig stygt gjort om jeg hadde kalt det champagne.
Ja.
Det hadde vært felt.
Det er jo sånn, du hadde jo noen fallgruve her, som ja, du bare sveier rett forbi. Så, nei, vet du hva? Congrats!
Takk. Men etter den seieren, så gjenstår det bare å takke for i dag, og... Si snakkes neste gang, da.
Jeg liker at du bare tar den med i ryggsekken din og sier, ok, nå tar vi med den i sekken, og så bare gir vi oss.
Det er klart å gjøre det. Strålende fornøyd, jeg.
Veldig fortjent.
Jeg hadde ikke trodd jeg skulle klare det på veien.
Jeg synes det var ganske interessant. Jeg lærte masse.
Ja, jeg gjorde.
Men da snakkes vi neste gang, Kristian.
Vi snakkes neste gang.
Ha det bra!
Ha det! La oss snakke litt om... Hvordan må du begynne å snakke? Snakk!
Ah! Alvorlig. Dønn seriøs, like moro. Ja, hallo. Jeg har hørt så mye på Queen i det siste.
Det er en god ting.
It's okay.